Палату прадстаўнікоў унеслі праект закона аб амністыі. Яна плануецца ў сувязі з 70-годдзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Апошняя амністыя была ў 2012 годзе. Тады праект паступіў у парламент 15 чэрвеня, а быў прыняты 24 чэрвеня. Кожны раз пад амністыю выходзіць новы закон, кажа старшыня БХК Алег Гулак.
Пры тым, што агульная логіка ёсць, але тым не менш это кожны раз асобны закон на асобны выпадак.
Еўрарадыё вырашыла параўнаць, ці адрозніваюцца законы аб амністыі і чым. Для параўнання мы ўзялі законы 2009, 2010 і 2012 года. Адразу з першых радкоў заўважна, што ўсе тры законы слова ў слова супадаюць. Большасць артыкулаў законаў супадаюць, некаторыя проста перастаўлены месцамі, але змест той жа. У першым артыкуле пералічаныя асобы, якія патрапляюць пад амністыю. Тут усё аднолькава. Асобы, якія не пералічаныя ў першым артыкуле, але здзейснілі найменш цяжкія злачынствы, вызваляюцца, калі адбылі не менш чвэрці тэрміна. Тут таксама ўсё падобна. Асобы, якія не патрапляюць пад амністыю, таксама аднолькава прапісаныя ва ўсіх трох законах. Асобы, якія лічацца злоснымі парушальнікамі, таксама не трапляюць пад амністыю. Таму прынцыповай розніцы ў законах няма. Ужо з гэтага можна зрабіць выснову, што праект закона аб амністыі 2014 года моцна адрознівацца не будзе.
Звычайно у законах об амністии пишут про то, что не распаўсюджуется на порушальников, на злостных порушальников режима.
Кажа Олег Гулак. Сёння правоабаронцы у Беларусі налічваюць 9 палітвязняў. На думку юрыста Паула Сапелкі, выйсці па амністыі можа толькі адзін з іх. І тое, калі яго тэрмін не скончыцца раней за аб'яўленне самой амністыі.
Ну, так вот, если не вдаваться в частности, там, типа, Гайдукова, которому там осталось совсем ничего, да, две недели, ну, наверное, еще не будет подписан закон об амнистии, то практически всех остальных политзаключенных эта амнистия не коснется по одной простой причине, что им всем администрация медзаключения присвоила статус злостно нарушающих установленный порядок отбытия наказания. Соответственно, на них амнистия уже только по этому основанию распространяться не будет.
Ці патраплялі пад амністыю палітвязні ў Беларусі? Праваабаронцы згадваюць толькі некалькі выпадкаў. У 1996 годзе з прычыны сталага ўзросту быў амніставаны Уладзімір Салавей, а ў 2010 годзе быў амніставаны Алесь Чарнышоў, адзін з асуджаных па вядомай крымінальнай справе 14. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.